Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Azaroak 19. eguna bete du, asteartea da, eta asteartero bezala Gure Asblai irratsaioarekin gatoz, baina ez gatoz astearteroko kontuekin hainoa.
Ez gaur berrikuntza txiki batzuk sartuko jogo.
Hoi da, berrikuntzaren inguruan hitz egiten hasi gara eta gurtu ere etzaitut egin, eguerdion eta ongietorri hainoa.
Beste nekane, eguerdion.
Eta berrikuntzak aipatzen ari garela, irailetik saioarekin hasi ginenetik berrikuntzekin bagabiltzalako gaurkoa berrikuntza berezi xamarra izango da hainoa.
Bai, gaur euskeraz gain bestelako hizkuntza baten bat ere entzuteko aukera edukiko dugu.
Hori da, aleginduko gara bestelako hizkuntza batzuk ere duten euskararen antzean dauden egoera berditsuan dauden hizkuntza horiek duten errealitatea gurera ekartzen, baina ez dizuegu gehiago aurreratuko, lehen gonbidatuari paso egingo diogu jarraian eta entzungo duzu zeuek. Aipatu dizugu gaur gai zentral baten inguruan edo arituko garela, hain justu irailean martxan jarri zen jatorrizko hizkuntza biziberritzeko estrategiak deituriko aditu titulua, Garabide Elkarteak eskaitzen du titulazio hori, eta Garabide Elkartearen jardunaren berri jakiteko gonbidatu dugu gaurko saiora bertako kide Ander Bolibar. Eguerdion, Ander.
Eguerdion.
Aipatu dugu titulazio bat, irailetik martxan dena, jatorrizko hizkuntzak biziberritzeko estrategiak, Garabidek eskaintzen duela, kontaiguzu, zer da Garabide Elkartea, edo zein funtzio du Garabide Elkarteak?
Bai, Garabide Elkartea 2005an sortu zen, eta printzipalki ba, euskal komunitateak eta beste hizkuntz gutxituen komunitateak balkar harremanetan jartzeko balkarte bat da. Garabideen asmoa da zubi bat izatea beste hizkuntz gutxituen komunitate batzukin, eta zubiran hortan ba, euskal esperientziak bereziki azken 50 urteetan emandako aurrera pausuak transmititzea beste munduko beste hizkuntz gutxituei eta beste hizkuntz gutxitu hortatik ba guk be ikastea.
Bai, ta zebilatzen zaio edo zubilan horretatik zer dauku ikasteko edo ze nola elika gaitezke guk gero ona ekarri eta bueno gure uneko jardunean edo nola han ikasitakoak nola aplikatu hemen edo alderantziz.
Bai, bueno, hizkuntz bakoitza mundua ikusteko modu bat edo izan alda. Orduan Garabideen behar nagusietako bat edo horri egite zaten, ez? Ikusitza munduan hizkuntz asko galtzen da bizela do. Orduan hori aprobetxatzeko lan hau aprobetxatzeko lehenengo gauzi izango zen hizkuntz ekologian ikuspuntutik hizkuntz horrek ez galtzia. Oda, hizkuntzak mantentzen jarraitzia. Eta gero bestalde zuko komentatu zen moduan beste hizkuntzatetik hizkuntza bakoitza mundu begiratzeko modu bat baldin bada euskaldunok duguna bat da, baina beste hizkuntz gutxitu eta gutxituekin esperientziak trukatzean, ba beste ikuspuntu gehiago edukiko eta hortaz ba anitzagoa izango da gure ikuspegia.
Seguru.
Beraz, anistasuna da bilatzen dena eta zein dira harremana duzuen elkarte hoiek, Ander?
Ba, Garabideek hori 2005tik ona hizkuntz komunitate askokin lanin dau eta proiektu ezberdinetan gehien bat oinarte Hego Ameriketan lan izan dau, bai kitxuekin, Ekuadorren, Nasekin Kolombian, edo Maia Yucateko Mexikon, Nahualtak Mexikon, Katxikelak Bolibian, Movimak Bolibian, baina aurten lehenengo aldiz hasiga mazabaldu indau lan esparrua, eta Asiako Kurdistaneko kurduekin lanian hasiga, eta Afrikako Libiako Amazighekin.
Baita, elkartzen gea, zer dauku eskaintzeko guk?
Guk, ba...
Ja, oso galdera zabala, ez? Ikuspuntu batetik aparte, zer nahi dut, zeo zer izango dugu, ez? Prozesua zuk esan dezuna, 50 urte zeon gea, eta, bueno...
Bai, euskal komunitateak egitza zen esperientzia asko dauka, ez? Hizkuntzan, hasitxe hizkuntzan korpusetik hizkuntzara, edabidietara, produkzio kulturaletara, hori komentatzen zinun bereziki azken bengo 50 urtetan egon dala ba, euskal tzale askon lanan ondorioz ba, proiektu asko izan diela, ba, bai euskara batua, bai ikastole mugimendua, gau eskolak, euskarazko edabidiak, eta bueno, ba, proiektu edo mugimendu eta prozesu guzti horrietan, ba, esperientzia asko egon da, eta bueno, esperientzia hori ba, hauko bintzat trukatzeko beste komunitate batzukin.
Beraz badugu zer erakutsia edo badugu zerbait eta zarro egoteko aukera gurean ere hizkuntza bizi berritzeko prozesuei dagokienean eta zer daukagu kanpotik ikasteko?
Ba, beste. Bai, beste hizkuntza bakoitza baldin bada mundu bat, ba aniztasun horretatik ni uste euskaldunak ba beste begiratu batzuk ere gure komunitatera ekartzeko tresna izan alda ba zubi hau eta bueno, gure igual hemen bakarrik Euskal Herriera eta Euskara gara bakarrik begiratzen bau, ba, gauza askoki ezin gozku eta orduan, ba, aniztasun hortatik be, proiektu asko sortu aldia eta beste komunitate batzutan darenak erabili eta ez harri berberakin ba, ez, topo egin eta nik uzot, ba, esperientzia trukian beti ba, bi aldiak ikasiko dela.
Bai, gaina, bueno, momentu aproposian, ez, dator garabide, gure estankeazio momentu ontan. A ber, bide ontan, zo ze karritu altzaitu? Ze esperientzia karritu zaitu, edo, bueno, modu positiboan izan leike, o bestelakoan, baina harritu behintzet.
Bai, bueno, nagusiki, onge, bari, aditu tituluan kontura, eurekin gertutik eta egunerokuan egoteko aukeria daugu, eta nagusiki neri harritza oztana, zein dar eta zegogo dauken, beraien hizkuntza eta identitetea mantentzeko, banik, euskal, banere inguruan mintzat ez dutena, sentitzen eta ikusitza gainera ba segi gizarte mota dian eta sozialki batzutan oso egoera txarrian egon aldiela sozioekonomikoki eta alatabe ba garrantzia asko mototzela identitateai eta gero azten zenean berbetan edozein gauzena ba kulturalki oso ezberdinak izan dabe ba arazuak ba konturatuta arazuak erroko arazuak nahiko antzekuak ditugula eta beti aurkitzen gala harri antzekuekin.
Eta aipatzen zenituen, bueno, zerreka berritu zaituen aipatu duzu, zein herrialderekin harremana duzuen ere bai, badago tartean, erabateko normalkuntzara iritsi den herrialderik?
Normalkuntza izkuntza baten, ez guge, ez du, gutratatzen dune, hizkuntza gutxituak izan da, ba, hizkuntza gutxituetan normalkuntza ez da egoten.
Esango zenuke posible dela, Ander?
Ba, nik egitxe zen ez daukat, normalkuntza posible horren irubitegiri buruan. Azatea, hizkuntzak beti bizirik, bizirik baldin bare, ba, egoera normala ez dakit zein izan aldan, oin, hori. Bintzate, arriskuan ez egotia baldin ba normalkuntza, ba. Na, bueno, izkuntze, oso izkuntz gutxi, dara, ez, arrisku horretatik kanpo, eta gainera, ez da segule heltzen momentu batera, baiak gelditzeko do, gure kasuan be, ba, hori, arronka berrixak, eta beti dago zeo betu, eta aurrera jarraitzeko asko dago itxeko ondio.
Bueno, asko dago iteko, normalkuntza hori irudikatu, hori, karo, segurasko normalkuntza zer dan ere, deskriba, oza, definizio inbarko genuke, bakoitzan burun, segurasko definizio desberdin batean goalako ez da, baino, ona iritsiko bada, normalizazioan antzeko zerbait, zertaz itzeiten nahiko gea? Administrazioak esate bateako, bueno, ba, eskaintzen ditula bere zerbitzuak, kalian normaltasunez biziko deula, ze izangoa normalkuntza gutzako iritsiko bada?
Bai, ez hortan ados nago, bakoitzak bere buruan normalkuntza ezberdin bat islatuko dau, zekit, gure kasuan, bueno, bai, ez da dituzun horreka izango zian normalkuntza posible baten ez dakit, identifikatzeko ba, dibiak edo, baina bai, ez tegit.
Gula, ez? Ez daki guen digan zetorrikoan da, ikusi merko.
Edo nora ere, ba, zeu proiektu batzuk badituzue abian, zein arlo jorratu dituzue orain artean, Ander?
Bai, bueno, Garabiden historian proiektu asko jorratu dira, adibidez, ba, urtetan truke programakin izan dira, bai, hori, kasu hortan ego Ameriketako hizkuntz komunitate gutxituetako jendia bertaratu da Euskal Herrira, ba, hemengo esperientzia lehen pertsonan ezagutzera, hilabete bateko egonaldixak itzen, bertako hemengo jendia be bideratu dugu ara, ba, laguntzeko eta bertan ba, proiektuak sortzeko bertako pertsonekin. Eta gero be bai Garabidek sortu da hau liburuzka batzuk bai Euskal Herriko esperientzia kontatzen eta gero be bai ba edabideekin hezkuntzan eta hemen bai indan hori esperientzia oso hori ba, material gintzan be lantzeko oraingoz bilduma zabal bat plantatzen da oraingoz lau liburu etara dira eta liburu bakoitzak dokumental bat dauka hizkuntza ezberdinetan eta gero izango zen ba beste bueno, proiektu asko landu dira aparte baina gero proiektu nagusi txixetako bat edo izango zen orain martxan dago aditu titulu hau bigarren edizioana 2011an lehen edizioa izan zen eta ba orain eskoriatzen eskoriatzako UESI fakultatean bai emoten da bien hiru hilabetetako aditu titulu bat.
Aditu titulu horretan zebilatzen dezute, esperientziaren elkartrukaketa ere bai, edo hori baino sakonagoa da?
Bai, naturrukaketa, ja, sakonagoa, bloke desberdin asko dauzka hiru hilabetetako master bat aditu titulu bada, eta bertan ja, ba, bueno, gai honetan, ba, benetan sakontzia, eta bueno, ba, Euskal Herriko proiektu askotara eta esperientzia askotara bidaiak plantatzen dira, bertan elkartruke bat beba dago, ondoren etorri dian ba, malau ikasle honek proiektu bat be gauzatu dago dabe euren komunitatean, laguntza eukiko dabe hortarako, eta bueno, bai, ja, proiektu sakonau bat da, eta bai.
Ondo, eta bigarren ikasturtea guzti eta erdi-erdian harrapatzezak joagula, zehola irailan hasitakoa ez zote dan, nola baloratzen dugu, guain arte?
Ba, oso gustora.
Bai.
Bai. Zian bildurak ime bari, omalago, pertsona mundu osoko jendiakin eta kultura txoke hortan ego, baina egizesan ba, oso jende, izan jendia etorri da, oso posgarrixa, eta bueno, asko gabitzik azten gu bai erengatik, eta ikusten da ba, gogua aukela, eta egunerokuan lan asko da biztela itxen, eta hori ba, fruitzu batzuk urtengo diela.
Aizu, jakin minez. Hola, hau da, ja, nire jakin minea setzeko, baino. Zein hizkuntzatan ematen dira eskolak?
Eskolak ematen dira gazteleraz, baina gero, bueno, euskarazko, ba, bueno, irak eskatuta gainera euskarazko klase batzuk behar.
Hara.
Eta gero eurak be, ba, urkezpenietan adibidez, bakoitzak bere hizkuntzan inzeban, eta gero gazteleraz. Entzuteko, ez izateko azkenean, ba, bueno, zubi hizkuntza gaztelera da guztio kasu honetan danok ulertzen duguna dalako, baina hala tabe hori eren hizkuntzak presente egoteko eta bai aurkezpenetan da bai ondoren guan da beti basaiatzen ga pixkat behintzat bakoitzak bere hizkuntzan izen da gero danok ulertzeko ba, ja, gaztelera da.
Kasi eran esaten zen intuen kolore guzti horiek ez da. Bai. Amalau hizkuntza entzungo txuzue momentu, no amabost, emalea da kontatuta, gehi zubilan aingo duen gaztelania. Polite.
Bueno, Ander, eskertzen dizugu aditu titulu honen xeetasun haue guztia guganak hartzeagatik eta bide batez, Garabide elkartearen funtzioak zeintzuk diren azaltzeagatik ere. Ondo iruditzen bazaizu, ba, bigarren edizionetan parte hartzen ari diren bilagunekin hitz egiteko tartetxo bat hartuko dugu, guk ere aipatzen zenituen 14 kolore hoietatik batzuk ekarri nahi ditugulako gure Azblai irratsaiora, beren errealitatearen inguruan ere hitz egingo dugu eta bide batez, ba, aprobetxatu egingo dugu zuk aipatzen zenuen hori, ez da, guk ere badugu zerrikasi emateko aukera gainerakoei, baina beste inbeste dugu ikasteko besteengandik eta horretarako aukera ematen digun. Ederki, ba ondo izan Ander, beste bat arte.
Agur.
Eta jarraian, bigarren gonbidatuari egin behar diogu paso. Bigarren gonbidatu hau Mexikokoa da, Yucatango Maia hizkuntza hitz egiten diguna, Teresa Polish deitzen da bera, eta honi ere, ba, zuri ere, Teresa, galdera bertsua luzatu behar dizut lehenik eta behin. Kontaiguzu hasteko zein den Mexikoko hizkuntza errealitatea, eta zein egoeratan dauden hizkuntzak bertan?
Inkabae, Teresa de Jesús Polish, tene kintaltu nozka gil.
Yucatán, Mectanca, Gil, México. Tujajile, Incajale, Yacach, Maya Yam, Yacach, Macho, Cutanicop, de Maya Tano, Vale, Holpopilo, le Nocajo, Matuchin, Porticop, le Maya Tano, Tumenco, Tuclicobe, Macanani, Cutuclicobe, Mapatali, Cutuclicobe, Maunajo, Cansali, Vale, tiene que tu clique cabet u casa algo mae tanu kimil hujum pitil tanu kimil vaya tano yucatane yan 106 mectan cajil u chikpahal tushku tan mayat an ya kachmak he visto que vaya yo vale tu laca le alcanza hobo Matu tanu chaikop yol, tiakapak talu yesikop ti mehen palal.
Arratsaldeon, Yucatango maiera hitz egiten duen herri bada, milioi bat eta 900.000 biztanle gea, eta hoietatik 544.000 maiera hitz egiten dugu. Hala ere gobernuak ez ditu iztun guzti hori kontuan hartzen. Badira eskola elebidunak, baina irakasleek nahiago izaten dute errazago zaielako edo gaztelaniaz hitz egitea. Eta badia Yucatango mailera bakarrik hitz egiten duten aur elebakarrak, eta beraiei ere ez diete beren jatorrizko hizkuntzan irakasten. Gaur egun oraindik Yucatango mailera hitz egiten duen jende asko dago, eta gaur egungo hezkuntza arazo bat da, momentu honetan guretzako.
Kontaiguzu zenbat hizkuntza eta zenolako egoeran dauden Mexikon?
Behora, jan 68 upelal maiat kutano, maze gualtano de unos kajil Mexiko. Bueno, tenek intuklike letulakale maze gualtano kutanal de Mexiko, Matulakali yanumuk le nahuatlo le tano hachikutan al México. Kutsokle kutal mayatan kutsokle ulaktano vale yakach mehen masewaltano juhum itil tanu satal wamatanu beital ubetal mishba aliola lo.
Gaur egun 78 hizkuntza indigena daude eta horietatik indartsuena natuala da. Gero segidan maia izan daiteke eta jarraian beste jatorrizko hainbat hizkuntza hitz egiten dira. Ezer egiten ezpada indartzeko gehienak galtzeko arriskuan daudela esan leke.
Nolabait, gerturatu diguzu beraz Mexikon eta zuen buelta horretan dagoen hizkuntzen egoera eta errealitatea. Zertarako izan da baliagarria zuretzat Euskal Herrira egindako bidaia?
Behi gara bide, kitzak unip olalil, jolal, pues, tu beta upaktalil, teaka paktalil, intaltako, ye. Tene, weye, zokin kanik, jakatz balop, jakatz tukulop, jakatz utz. Utz balo kenin bizze, bale, ja meiak abetin betik, tialka pahatxak umukantik in maia te Yucatano, ujahile, tulaka le xok txok utz abaton, weye, hach tulaka hach tah malo, tumen jas in tal tiupe xok tux, kin guyike, tulaka le ahkansa hobo, kutsaik u jola lo tial kak mukant lik maze gualtano tanu zaatalo.
Eskerrik asko esan nahi nioke garabideri garadondo honetan egoteko aukera eman digulako eta esperientzia asko eramango ditut nire komunitatera bertan lantzeko. Tailer egokiak eman dizkigute eta gure errealitatea gure herrialdean nola dagoen ikusteko aukera izan dugu, eta orain guk zer dagokigun egitea, ikusi ahal izan dugu. Ez da, gure komunitateetan egiteko lan handi handia dugu.
Konforme, eta zenolako iritzia daramazu euskal hiztunon hizkuntza portaeraz?
Uhajile, teneka, kutxenguile, kiwike, tulakamak kutanik euskera, jasi huik letano, misuteni huie, jatzuzki huik, kiwike, tulakamak kutanik, kutanik entunahisok, kutanik henjok okman, kutanik hetu isake. Kiwike, maetu txaiko zutal, talutaniko tetinka halo, ya maese maukatutan, demase gualtano, tumekutuklike, mapatali, tumekutuklike, kaz, kutxaik zutal yolal. Bale, tene kiwikitela, tulaka le maese opkutaniko euskera, atxkutxin politiko letano, ikiwike tanu mukat kiko letan hela.
Baloratzen dela ikusten da, iritsi naizenetik jendean ikalean eskolan, irakasleak ere, egunerokoan euskera zentzun dut. Ikusten dut arro eta lotxarik gabe egiten duzuela, identitatearen parte dela ikusten da. Ez gu bezala, gure estatuan jendeak ez du hitz egin nahi. Jendeari lotxa ematen dio jatorrizko hizkuntzan hitz egitea, bere hizkuntzak ez duela balio uste duelako. Minorizatua denez inolako baliorik ez duela uste dute. Hemen ordea kontrakoa ikusi dut, euskara indartxu inon ez dut horrelakorik ikusi. Hori ikusita, bueno, hori jakinda, uste dut Yucatango mailarekin ere egin daitekeela inbeste. Jendearekin hitz egin, kontzientziatu gure herriaren handitasunaren gainean, eta, bueno, bide horretan lana badugu egiteko, ezta?
Eskerrik asko bat, Teresa, azaldu diguzun guztiagatik.
Inkati zaigu nip hola lil, jolal eta zahton letzutuk txik balta huetela, kemakin bol, takulak kem.
Eskerrik asko, nire hizkuntza eta hemendik eramango ditudan esperientzi buruz hitz egiteko aukera emateagatik.
Hortxe bada, bi gonbidatu izan ditugu gurean gaurko gure Azulai saio berezi honetan, nolabait alegindu gara hizkuntza bat baino gehiagoren errealitatea saio bakarrean uztartzen, eta kontu interesgarri eta aberasgarri asko entzuteko aukera izan dugu hainoa.
Bai, niretzako bintzit aberasgarria, zenbat hizkuntza ikasten dien denbora gutxian, eh?
Bai, unia, aluzinatuta geratu nahi zure itzultzaile gaitasunarekin, ez ditugu trampa guztiak hemen kontatuko, espero dugu entzulentzako ere baliagarria izango zela, eta badakizue, aste artero hemen txellarraituko dugu, infozazpi irratian alakoak eta bestelako kontuak ona gure Azulaira ekartzen, eta gugana jo nahi baldin baduzue, itzultzaile ikastaroren bat edo behar duzuelako hainoak emango dizue, badakizue, gure azulaia@infozazpi.com elbide elektronikoan gaituzuela.
Ba, datorren astera arte, Nekane.
Hori da, datorren astera arte, ondo izan.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.